Mám pro vás připravený takový krátký příběh, který je napsaný v Biblii, v první Mojžíšové. A ta dnešní lekce, o které bych vám chtěla říct, je, že ostatní lidé potřebují modlitby. A nejdřív bych se chtěla zeptat, jestli děti víte, co to je mezikontinentální raketa. Tady to je na obrázku. Jestli jste už slyšeli o něčem takovém, jestli to je dobrá věc nebo špatná věc, nebo k čemu to slouží, víte, co to je? Ještě poprosím další obrázek, když už vzletne ta mezikontinentální raketa, znáte to? Tak dospělí ví, co to je? Je to dobrá věc nebo špatná věc? Ano, pastoruk říká, že je to špatná věc. Je to zbraň. Je to válečná zbraň a představte si děti, ona se jmenuje mezikontinentální, protože ona může vzlétnout na jednou kontinentu a přeletí rychle až na druhý a tam zničí nějaké město nebo nějakou velkou část města a vybuchne. Takže je to ničící zbraň. A já bych chtěla přirovnat modlitbu k tomu, že to je též taková raketa, ale ona je úplně opačná raketa. Poprosím další obrázek. Když my se pomodlíme tady, třeba na Karmelu, tak na opačném konci někde misionáři se budeme modlit, aby mohlo být zvěstované Boží slovo, aby byl ten prostor, aby Pán Bůh dal, tak ta modlitba může způsobit to, že Pán Bůh ji vyslyší a udělá dobrou věc, že někde se lidé dozví o Pánu Bohu, že někde je kázáno slovo a že nebude pronásledovaný nějaký misionář nebo nějaký kazatel. Tak jsem to chtěla přirovnat, že modlitba je, působí i na dálku a hodně daleko, ale je to dobrá věc. Není to zbraň a není to nic špatného. A teď bych vám chtěla, budeme si povídat příběh o jednom takovém muži, který rád se modlil, a měl rád a dobrý vztah s Pánem Bohem. A zkusím vám dát 5 takových ukazatelů, jestli uhadnete, nebo možná vám dospělí pomůžou, o kým se budeme bavit. Žil asi 2000 let před narozením Pána Ježíše. Bůh ho povolal, aby opustil svůj domov ve městě a vydal se na dlouhou cestu. Často nevěděl, kam ho Bůh vede, neustále cestoval a většinu svého života strávil ve stanu. Který muž ze Starého zákona to může být? O kterém si budeme dneska povídat? Uhádne to někdo? A někdo z dospělých? Ano, tak slyšela jsem nejdřív bratra vzadu. Běleše, Pavlínko, zanes mu perník. Za to, že odpověděl, první, kdo odpověděl a vzal odvahu, tak... Tak, a teď už vám začnu povídat o Abrahamovi. Kamkoliv Abraham přišel, tak postavil Bohu kamenný oltář. A na oltáři Bohu obětoval buď beránka nebo nějaké jiné zvíře. On často mluvil s Hospodinem a přiblížoval se k němu. Abraham za sebou musel zanechat mnoho takových oltářů kamenných, protože byl na cestě mnoho let. A my taky jsme různě na cestách a můžeme s Pánem Bohem mluvit. My nemusíme stavět oltáře a nemusíme obětovat žádné zvířátka, ale třeba i když jedeme na kole, tak se můžeme modlit. Můžeme mít, samozřejmě musíme mít otevřené oči, ale můžeme přemýšlet a mluvit s Pánem Bohem. My se můžeme doma modlit, kdekoliv, kde jsme a můžeme se modlit za to, aby nás Pán Bůh ochraňoval, aby nás vedl. A Abraham taky často mluvil s Pánem Bohem. A manželku, kdo ví z dětí, jakou měl manželku? Jak se jmenovala jeho manželka? Ví někdo, jak se jmenovala manželka od Abrahama? Míšo? Ano, tak dostaneš ještě, tady mám pro tebe jednu. Tady si uděláš doma popcorn. Tak. Dobré, že... Dáváte pozor, děti. Takže Abraham zrovna tak jednou seděl u vchodu svého stanu, když za ním přišli 3 muži. A Pán Bůh se rozhodl, že Abrahama navštíví a jako člověk tam přišel a ti další dva lidé byli pravděpodobně andělé navštívit Abrahama a Abraham měl velkou radost, tak hned nechal svému služebníkovi zabít tele, poprosil manželku, ať upeče rychle chleba, aby mohli Pána Boha a ty anděly pohostit a přijmout a popovídat si s něma. A v Biblii je napsáno, že mu řekli, že budou mít za nějakou dobu, že se jim narodí dítě, že se jim narodí chlapec. A Sára tomu nevěřila, představte si, ona už byla stará, si myslela. A dokonce je napsáno v Biblii, že se zasmala a Pán Bůh jí říkal, pro Hospodina je všechno možné. I ty můžeš mít. A do roka se to děti stalo, že opravdu Abraham se stal tatínkem a potom se mu narodil syn. Ale Abrahamovi někdy byly řečeny taky smutné zprávy. Pán Bůh, protože Abraham s ním často mluvil a modlil se k Pánu Bohu, tak mu Pán Bůh řekl, že vedle, nedaleko, je město, kde je mnoho hříchů. A to město se jmenovalo Sodoma. A že se rozhodl ho zničit, protože Pánu Bohu se nelíbí hřích. Každá špatnost, kterou uděláme, ta se nelíbí Pánu Bohu. A Pán Bůh je spravedlivý. Někteří lidé si myslí, že je laskavý a že neudělá nic takového spravedlivého, ale Pán Bůh se rozhodl, že zničí to město, jenomže Abraham se začal modlit, protože mu záleželo na tom, tam měl příbuzného, tam měl Lota se svou rodinou a tak se začal Abraham modlit k Pánu Bohu a rozmlouval s ním a prosil ho, aby nebylo zničeno to město. A víte, co řekl? Nejdřív říká, kdyby se našlo v tom městě 50 spravedlivých, zachránil by si to město pro 50 spravedlivých, mohl bych tě o to prosit. A Pán Bůh říkal, ano, nezničím to město, když se tam najde 50. Abraham říkal, prosím tě, odpusť mi, že jsem tak smělý, ale kdyby se tam našlo 45 spravedlivých, zachránil by si to město? A Pán Bůh řekl, ano, zachránil. A tak to pokračovalo, že Abraham to zkoušel a modlil se dál, prosím tě, kdyby jich bylo 40. Kdyby jich bylo 30 a skončil na čísle 10, když se zeptal Pána Boha, jestli, když se najde v tom městě 10 spravedlivých lidí, jestli ho zachrání. A Pán Bůh řekl ano. A Abraham si byl jistý, že v tom městě se přece 10 musí najít. A přestal se modlit, jenomže my už víme, že v tom městě se nenašlo ani 10 spravedlivých. A Pán Bůh to město zničil. Podívejte se. Zničil ho tak ohněm a myslíte si, děti, že zemřel ten Lot, když se tak hodně za něho Abraham modlil? Nezemřel. Pán Bůh věděl, že Abraham moc mu záleželo na té jeho rodině, že se moc modlil za to, aby právě kvůli toho Lota a kvůli té rodiny nebylo zničeno to město. A Pán Bůh pamatoval na to, že Abraham je mu věrný a proto nezničil, proto i když zničil to město, tak nezabil Lota. A přímo v 1. Mojžíšové máme napsané, tenkrát, když Bůh ničil města oné roviny, pamatoval na Abrahama. A propustil Lota zprostřed zkázy, jen zachvátila města, v nichž Lot bydlel. Takže i když to nebylo podle představ Abrahama, ale Pán Bůh věděl přesně, co má dělat, zničil to město, protože tolik lidí se tam nenašlo, ale zachránil jeho rodinu. A pro nás, co to pro nás děti je? Pro nás je vzorem Abraham v tom, že často se modlil, často udržoval ten vztah s Pánem Bohem a my bychom si měli brát příklad z Abrahama. A na ruce máme 5 prstů a ty by nám mohly pomoct k tomu, za co bychom se mohli modlit. Tak první prst, který držím, bychom se mohli modlit za rodinu. To je velice důležitá věc. Mohli bychom se modlit za maminku, za tatínka, za sourozence, za všechny naše rodinné příslušníky, aby nás Pán Bůh provázel, ochraňoval, za ty, kteří v naší rodině třeba ještě neuvěřili v Pána Ježíše, aby jsme se celá rodina mohli jednou setkat v nebi. Tak to je taková jedna důležitá oblast, za kterou bychom se mohli modlit. Když zvednu druhý prst, ukazováček, tak ten druhý prst by mohl znázorňovat to, že bychom se mohli učit za učitele, kteří vyučují Boží slovo. A to jsou kazatelé, misionáři, faráři, všichni ti, kteří mluví o Pánu Bohu. Aby nám Pán Bůh ty lidi tady posílal, aby je to tak ta služba naplňovala, aby rádi mluvili o Pánu Ježíši a aby byl i dostatek misionářů v zemích, kde vůbec ještě lidé neví o Pánu Bohu. Další, třetí prst, když zvednu, tak je, a i v Biblii je napsané, že se máme modlit za vládu. To znamená, do vlády patří třeba pan prezident, parlament, pana starostu. I o takové věci je dobré, aby jsme se modlili. Další oblast, kterou bychom se mohli modlit, jsou nemocní lidé. Protože v Biblii máme napsáno, že máme pamatovat na staré lidi, vdovy, sirotky. A jistě každý máte ve svém okolí někoho nemocného a byli bychom rádi, kdyby se mohl uzdravit. Takže v modlitbách můžeme pamatovat na nemocné. A protože máme na ruce pět prstů, tak ještě je taková pátá oblast, na kterou můžeme pamatovat, to jsou naši přátelé. Abraham byl dobrým kamarádem Lota, byl to i rodinný příslušník samozřejmě ten Lot, ale byli i kamarádi a modlil se za něho a vyprosil pro něho dokonce záchranu. A my bychom mohli pro naše přátele, pro naše kamarády, spolužáky, spolupracovníky vymodlit to, aby jednou jsme se s něma mohli setkat v nebi, aby jsme jim měli možnost říct o tom, co Pán Ježíš pro ně udělal, že zemřel za nás na kříži a prolil svou svatou krev, aby jsme my všichni mohli mít život věčný. Tak i za přátele se můžeme modlit. Někdy to není jednoduché mluvit s našimi kamarády o Pánu Bohu, kteří o tom nechcou slyšet, tak se můžeme modlit o to, aby ta příležitost byla a oni to rádi, ti naši kamarádi, vyslechli.
Dneska mi tu chybí Samuel. Já chci poděkovat moc Olince za to, že přiblížila dětem, ale nejenom dětem, i nám všem, jak je velice důležitá modlitba a byla velice důležitá i v životě Božích mužů. Chci také poděkovat Pavlince, která vybarvila všechny ty obrázky, které jsme viděli. Ona si vzala tento týden takový úkol, že si to vybarvovala a potom jsme to dali do té prezentace. A teďkom si zaspíváme spolu píseň 65, Bůh je záštita má. A po té písni bych už poprosil sestru pastor Reňu o vlastně doučení do toho dnešního tématu, který probíráme.
Thank you. tak vám jít zpátky historii dál do té knihy Ezdráše, proroka, kterou jsme dneska otevírali a z které jsme četli těch 7 veršů, a vám tak nějak přiblížit to historické pozadí. A když se díváme a čteme knihu Ezdráše nebo Nehemiáše také, tak si můžeme najednou uvědomit, že Pán Bůh nechává pro nás, tedy přicházíme potom dál, nějaké stopy, nějaké důkazy o tom, že tady je, že je pánem všeho, a důkazy o tom, že nás miluje. A když se díváme do těch dějin různých, které čteme v Biblii, tak můžeme vědět, že vlastně i kniha Ezdráše že je takovým důkazem toho, že Pán Bůh má ve své moci i celou historii, že jsme v jeho rukou, že tady nejsme náhodou a že se nic neděje náhodou. Tak boží izraelský lid je v Babyloně. A do toho Babylona, vlastně v tom Babyloně se modlí, to jsem už i ráno říkala, že mluví k Bohu, modlí se, volají k Bohu, protože prožívají těžké období. Vlastně Nebukadnesar, který napadl jejich zemi, tak zničil nejenom jejich zemi, ale zničil jejich chrám. A právě králi, kteří před tím Kýrem byli, o kterém je dneska řeč, tak měli takovou jinou strategii, jinou politickou takovou vizi, než sám Kýros, za kterého panování se děje tento text. A ti jiní panovníci měli takový cíl napadnout krajinu a obyvatelé té krajiny roztrusit po celém tom území tak, aby vyhladil jejich kořeny, aby zanikla jejich víra a aby se asimilovali, přizpůsobili těm okolním národům. Kýros je jiný panovník. A protože Kýros si podmaňuje i Babylon velkou říší, tak je opravdu nejmocnějším mužem a vládcem v té době, protože jeho království sahá od Indie až po Egypt a on má vám jinou taktiku. Dovolí lidem, zajatcům, vrátit se do své země a dovolí jim ve své zemi budovat své náboženství. Proto, aby si je naklonil, aby mu byli vděční, aby mu byli zavázáni, aby ho měli v oblibě. A najednou vidíme, že právě tento Kýros, který se zmocnil celého toho Babylona, najednou tento Kýros vydává nařízení, i které platí pro tu malou hrstku izraelského lidu, že se mohou vrátit do své země. A že můžou to svoje město, tu svoji země, která byla zrušena, obnovit. A také mají cíl vybudovat chrám. Tak 3 věci, které bych chtěla říct v souvislosti s tou historií, kterou máme před sebou. To první, co jsem si uvědomila, je, že Bůh opět plní své slovo. Představte si, že prorok Izajáš před 150 lety, než se toto děje, prorokoval, že se lid vrátí a dokonce prorokuje jméno panovníka, za kterého se to stalo. Izajáš 44. kapitola 28. verš říká, že Bůh použije Kýra. Pak Jeremiáš v roce 70, předtím, než se to stalo, říká, že bude Jeruzalém zničen a lid bude potrestán. A pak ještě Daniel, jako současník toho, který to sám prožil, protože Daniel se dostal do Babylona, říká, že to je jako trest, protože se lid odklonil. A tak si uvědomuju, že Bůh plní své slovo, protože to, co proroci předpovídali, se stalo. A taky jsem si uvědomila, že sice Kýrus měl svoji strategii a svůj politický plán, aby byl milovaný lidmi, ale přesto je to Bůh, který mění srdce Kýra, protože to máme napsané hned v tom prvním verši. Že Pán Bůh něco udělal a to mě oslovilo, že Bůh mění srdce nejmocnějšího muže té země. Proto, aby se naplnili jeho plány. A když Olinka něco říkala o modlitbě, tak jsem si uvědomila, že není zbytečná, že nás povzbuzuje dnešní slovo. Modlitbě, protože máme velkého Boha, ke kterému můžeme volat a kterým, jak měl moc změnit toho největšího panovníka, jak měl moc naplnit své sliby, tehdy, tak stejná moc je teď. Může změnit naše srdce, srdce našich blízkých, za kterých se modlíme. A může, a Bůh to aj dělá, naplňuje své sliby v životě každého z nás. To nás chce ten text k tomu povzbudit a připomenout. Bůh plní sliby, má moc měnit srdce lidí. Druhá věc, která mě oslovila, je, že byl vydán dekret, můžete se vrátit domů. No a teď bychom možná čekali, předpokládali, že se najednou ten zbytek izraelského lidu začne balit a říkat, no konečně skvěle, celých 50 let jsme na to čekali, jdeme, jsme připraveni, odcházíme domů budovat svoji zemi. Ale když čteme dál, tak najednou zjistíme, no že ne všichni odcházeli, ne všem se chtělo zůstat, jít. Protože zůstat znamenalo mít takovou jistotu. Babylon byl v té době ve velkém rozkvetu a dokonce, když byl dobytý Alexandrem Macedonským, tak historie a zápisy říkají, že ti, kteří dobývali Babylon, tuto říši, že byli překvapeni přepichem, který tam našli. Že byli tím překvapeni a zaskočeni. Takže je jasné, že když izraelský lid slyší, můžeš se vrátit do Jeruzaléma, do své vlasti, tak mnozí si říkají, a proč? Vždyť tady nám není špatně. Vždyť tady to je nějaká taková ta jistota, kterou svým způsobem máme. Proč? A vidíme, že se vrací jenom část Izraele, dokonce jsem se dočetla, že to byly jenom část ze třech izraelských kmenů. Jenom ti se vrácejí, aby vlastně něco dělali, obnovovali. Zbytek zůstal, nebo ve svých myšlenkách si popletl cizinu s domovem. Zamíchal si cizinu s domovem a neodešli, nevrátili se. No a ta třetí věc, ti, kteří odcházejí, mají jeden cíl, jeden plán, jednu misi, jedno poslání, a to jsme četli, obnovit izraelský chrám. Obnovit tu bohoslužbu, obnovit ten nový život s Bohem, obnovit, aby to bylo jiné, aby to bylo možná jak dřív, aby ten vztah s Bohem byl v pořádku. To byla výzva. A co z toho historického pozadí si můžeme my přenést dnes? Tak to první, to už jsem říkala, Bůh svůj slib plní, má moc měnit různé srdce. Důvěřujme mu, volejme k němu. To druhé, co mě oslovilo, bylo to, že vlastně i nám Bůh říká, že tady tohleto, no to není náš domov, to je cizina. A Babylon byl v tom náboženském pojetí spojený s hříchem, s neposlušností, ale taky se zkázou. A tak jsem si uvědomila, že Boží slovo nám říká, tak jak tehdy izraelský lid slyšel, vraťte se, můžete se vrátit domů, je tady dekret milosti. Tak vlastně Bůh v Kristu Ježíši taky ten dekret vysílá, vydává, vrať se zpět k Otci. Skrze Ježíše Krista můžeš přijít. A tady to není tvoje domov. Tvůj domov je věčný Jeruzalém, který nám Bůh buduje. Ten věčný, nový, obnovený Jeruzalém, který v té době budovali Izraelci a dnes ho buduje Kristus. Tak ta výzva jít na tu cestu obnovy, jít na tu cestu svobody, a mít v myšlenkách, Pane Bože, dej, abych tady to, co žiju, abych si nespletl s domovem, tohle to je cizina. Domov je u tebe, tam směřuji, tam chci jít. A ta třetí věc, ta obnova toho chrámu. A v Biblii máme napsáno, že vy jste chrám Božího ducha. To naše tělo je chrám Božího ducha. To je to místo, kde chce přebývat Bůh. A to je výzva, abychom byli obnoveni den co den pro to, aby měl Bůh v našem životě prostor, místo, aby jsme mu dovolili nás proměňovat, používat. Aby jsme mu dovolili, aby byl budovány v nás samotných. Tak jak tehdy ti, kteří poslechli, vydali se a odešli, neměli to lehké. Ale Bůh je posilňoval, pomáhal, chránil. Tak ať my jsme těmi, kteří se vydali na tu cestu svobody, na tu cestu domova a dovolili Bohu v nás mít svůj chrám. Amen.
Děkuji sestře pastor za její slovo a teď si zaspíváme společnou píseň Starosti svých zanech, bratře.
Na nedělních besídkách se děti učí veršíky na spaměť a je to výborná věc. I my se dneska naučíme jeden takový veršík, který jsme učili děti tady na X-Campu, malé děti v přístavbě. A já bych poprosil teď komu Olinku, aby vás ho naučila.
Je to krátký veršík, protože jsem učila děti předškolního věku, tak jsme vybrali pro ně úplně krátký. Já vám ho přečtu a Tomek by ho už tu měl vám ukázat. Hospodin je blízko těm, kdo ho hledají. Takže nejdřív si ho všichni přečteme i s tím, kde je to napsáno. Hospodin je blízko těm, kdo ho hledají. Žalm 46:2. A teď to přečtou všichni, kdo jsou starší 40 let.
Hospodin je blízko těm, kdo ho hledají. Žalm 46:2.
A teď ho přečtou všechny ženy. Hospodin je blízko těm, kdo ho hledají. Žalm 46:2. A teď ho přečtou děti. Jak to bude? Zkusíte to děti? Všechny děti. A teď to zkusíme, aby se to schovalo, ten veršík. A jestli to teďkom všichni budeme schopni říct. 3, 4. Hospodin je blízko těm, kdo ho hledají. Žalm 46:2. Já myslím, že vám to šlo. My to s dětma učíme, že stojíme na pravé noze, na levé noze, ale to jsem tady takový tělocvik na biblické nechtěla, tak jsme to tak přečetli ženy, muži. A zrovna, když jsme ten veršík učili, tak byla lekce utišení bouře, jak pan Ježíš kráčí po vodě a jeden učedník za ním šel a trošku ztratil víru, ale pan Bůh mu pomohl a došli společně až k loďce.
Děkuji moc za naučení toho veršíku. Tady se ještě ozývalo, že to neopakovali muži, tak já to teďkon zhasnu a můžeme muži. Hospodin je blízko těm, kteho hledají. Žalm 46:2. Výborně. A já navážu už i na toto téma. Když mi volal brat vedoucí, Petřík říkal, že tady nemohou být, ale abych v oznámech nezapomněl poděkovat a já děkuji všem vám, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a podílí a slouží dětem, dorostencům, mládežovcům na těch různých táborech, které jsme mohli prožívat a prožívají. Byly to tábory pod Lípou, X-Camp, teď právě končil mládežový tábor na Goduli, byl už 3D tábor v Řece. Je to velice obětavá a náročná služba, za kterou jsme vám všem vděční i pánu, že vás do ní povolal a daroval moudrost a sílu. Chceme poděkovat všem vám kuchařkám, kteří měli program, kteří sloužili třeba u parkování, no prostě všem, kteří se jakýmkoliv způsobem ani to nedokážu vyjmenovat, tak jste obdarovaní a jsme Pánu Bohu za vás moc a moc vděční. Ať vám Pán Bohu bohatě žehnají v tom dalším období prázdnin. Chci oznámit ještě před závěrečným slovem, že příští biblická hodina nebo biblická hodina příští neděli nebude tady na tomto místě v 15 hodin, ale bude v kapli. Já ještě potom vyvěsím to oznámení na dveřích, abyste nebyli zdezorientováni a uvidíme se v kapli. A také můžeme pamatovat v modlitbách na další 3D tábory, které jsou v našem sboru, zítra začíná ve Střítěži, ale tady ve Smilovicích také bude 14. až 16. srpna. A také můžeme pamatovat na všechny ty modlitbách, kteří tady třeba mezi námi dneska nemohou být, protože jsou nemocní nebo je čeká nějaký zákrok, ať je Pán Bůh vede i v té nemoci, ať je posiluje. Takže to je z oznámu. A před závěrečným slovem ještě si zaspíváme píseň 212 nejkrásnější chvíle, které promítnu, a od závěrečné slovo a v takové povzbuzení do modlitby bych potom poprosil brata Romka Koteka.
Takže letošní prázdniny jsou ve znaku modlitby, což je moc dobře. Už jsme to zažili na jejich kempu a dneska taky o tom mluvíme. Takže to téma dnešní jsme už slyšeli, je to ta obnova církve. Na začátku obnovy je boží svrchované rozhodnutí a modlitby božích mužů i žen. Takže k tomu závěru teda chci ještě dodat, že modlitba má smysl, má moc. Pozvání k modlitbám na obnovu osobního života, rodiny, vztahu, sboru i církve. Čekejme na boží jednání. Takže už jsme dneska měli nějaké příklady z božího slova, jak je modlitba mocná. Měli jsme také nějaké praktické rady, viděli jsme těch pět prstů. Tak dovolte, že ještě k tomu přidám nějaké další praktické myšlenky. Ze všech minut, které máš během dne k dispozici, jsou ty, které si rezervuješ pro modlitbu, těmi nejsmysluplnějšími. Účelem modlitby je zaměřit se na Boha. Můžeš tak činit například modlitbou s biblickým textem. Bůh tu je stále, ale jsme to my, kdo je moc nebere na vědomí. Je proto dobré mít na mysli, co považujeme v životě za opravdu důležité a učinit z toho téma své modlitby. Modlitba důležitá alespoň jako sprcha. Modlitba má přednost. Jak se modlit, když máme životy zavalené prací a starostmi? Jak najít cestu k modlitbě? Je to teďka několik takových podnětů, které byly uvedené v knize Víra v rodině a vydalo to karmelitánské nakladatelství. Tak vám těch podněty teda přečtu. Takže první takovým podnětem je, všechno začíná tím, že se pro modlitbu rozhodneme. Rozhodnout se pro modlitbu. Všechno začíná tím, že se pro modlitbu rozhodneme. Když budeme čekat, až nám na ní zbude čas, je jisté, že se nikdy modlit nezačneme. Správná otázka nezní, mám na modlitbu čas. Zní, jaké místo modlitba v mém životě zaujímá? Jestliže jsme pochopili, že je důležitá, ba dokonce prvořada, čas si pro ní udělám. Ukažme si to na jednom konkrétním přirovnání. Jestliže mi záleží na osobní hygieně, čas na osprchování a vyčištění zubů si najdu vždycky, i kdybych musel vstávat o trochu dřív. Má modlitba v mém životě alespoň tak důležité místo jako sprcha? Skočit do vody a plavat. Začít s modlitbou a na nic nečekat. Modlit se naučíme tak, že se budeme modlit. Kdo se chce naučit plavat, nemůže se spokojit s tím, že zná plavecké pohyby teoreticky, dokud se neodhodlá a do vody neskočí a plavat nebude. Když se chceme modlit, musíme skočit do vody, nebo spíš do Boží lásky. Jde o prostý úkon naší vůle. Pane, jsme tady pro tebe. Nevidím tě ani neslyším, ale vidím, že tu jsi. Ale vím, že tu jsi. Tento čas modlitby věnuji tobě. Dělej si s ní, co sám chceš. Toto rozhodnutí závisí jen na nás. Bůh je tu přítomen stále. Neklade si žádné podmínky, ale stále touží po tom, aby nás přijal. Třetí podnět. Přestat modlitbu hodnotit. Dobře jsem se modlil, nebo naopak modlím se špatně, ale co o tom já můžu vědět? Hodnota modlitby na tom, co pociťuji, nikdy nezávisí. Opravdu nikdy. Pán pro mě ostatně ani nechce, abych svou modlitbu hodnotil. Žádá mě jen, abych se modlil, abych prostě a jednoduše obětoval svůj čas jenom jemu. Ještě jedno přirovnání. Všichni dobře víme, že spálit se člověk může, i když je zataženo. Stejně tak tápeme-li v duchovní mlze, neznamená to, že naše srdce neozařuje Boží světlo. Když nás modlitba nudí, neznamená to, že je neplodná. Dalším podnětem je učinit konkrétní praktická opatření pro podporu modlitby. Je potřeba zvolit konkrétní okolnosti, abychom vytrvali. Pro každodenní modlitbu jsou blahodárná určitá praktická opatření. Stanovit si pevnou hodinu, pokud možno každý den stejnou. Zvolit si místo a polohu, která podporuje koncentraci. Vždyť se modlíme i svým tělem. Nesnažme se najít pro modlitbu ideální podmínky. Takové samozřejmě neexistují, protože Bůh se s námi nesetkává v ideálním světě, ale v konkrétních situacích našeho každodenního života. I když v našem domě není nikdy úplně ticho, neznamená to, že Pán naší modlitbě nepožehná. Dalším podnětem je v modlitbě vytrvat. Když jsem se rozhodl věnovat čtvrt hodinu tiché modlitbě, zůstanu čtvrt hodiny v tichu před Bohem. Na tom, že nevím, co mám během těch pár minut, které mi připadají hrozně dlouhé dělat, nezáleží. Nezáleží ani na tom, že pociťuji jen neurčitou nudu z modlitby, mě vytrhuje spousta neodbytných myšlenek. Důležité není to, co dělám já, ale co Bůh působí ve mně. A to v danou chvíli nevidím. Máme ale velmi zdatného a houževnatého nepřítele, který zkouší všechno možné, aby nás od modlitby odvrátil. Můžeme si být jistí, že nás bude chtít všemi prostředky přelstit, abychom od času vyhrazeného každý den pro Pána upustili. Když přijde doba, kterou jsme si pro modlitbu vyhradili, nevyhnutelně nám začne připomínat spoustu věcí, které musíme teď hned udělat, a lživě nás bude přesvědčovat. Pomodlíš se někdy jindy. Je však velmi pravděpodobné, že k tomu někdy jindy už nedojde a my den uzavřeme bez modlitby. Posledním podmětem je důvěřovat všemu navzdory. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám, když ani vlastního syna neušetřil, ale vydal ho za nás, za všechny, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. Římanům 8, 31 a 37. Nemějme ze zápasu o modlitbu strach. Ten, kdo nás k ní volá, je zároveň tím, díky němuž jsme si jistí vítězstvím. Prostě se pro modlitbu rozhodněme a ostatní nám bude přidáno. Amen. Můžeme se modlit asi.